Азатлык радиосу сөйли бүген 14 декабрь дүшәмбетен. Микрофон алдында ол сукырмаш. Декабрь башында РЕН-ТВ телевидениесендә күрсәтелгән хәрби сергә карата Дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 10 биттән торган мөрәҗәгать әзерләде. Галим профессор Марат Кулшарипов башкортларның хокук яклаучы Күк Бүре оешмасын Түрк Сойны бергә бутап иңәшәке суллар белән пычрату соңгы елларда Кремль тарафыннан милләтләрне, милли республикаларны битереп, бердәм Русия ясау сәясәтенең яңа адымы дип бәяли. Безнең Мирас журналының редколлегия утырышында милли матбугат язмышы тикшерелде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Brent нефте бәясенең бер мишкәсе дүшәмбе көнне 37 доллардан да түбәнәйде. Соңгы тапкыр нефт бәясе бу кадәр түбән 2008 елның азагында төшкән иде. Рубльнең шуы дөнья базарында нефткә бәяның арзанаюына бәйле бүген төштән соң 1 доллар 71 сум 15 тиен, 1 евро 78 сум 9 тиен булды. Россия финанс министры Антон Силуанов элегрәк 2016 елда нефт бәясе 30 доллардан да түбәнрәк кечергә мөмкинлеген әйткән иде. Шул ук вакытта ил бюджеты нефт бәясенең бер мишкәсе 50 доллардан хисапланган. Декабрьдә Петербургта узар дип планлаштырылган Россия-Төркия саммиты булмаячак. Бу хакта журналистларга Россия президенты сүзчесе Дмитрий Песков хәбәр итте. Юк, саммит булмаячак, ул планлаштырылмый дип китерә Песков сүзләрен ТАСС агентлыгы. Элегрәк әлеге чараның булмаячагы турында Росатомнефть җитәкчесе Любовь Глебова хәбәр иткән иде. Шул ук вакытта ноябрь азагында Песков бу форумның узмаячагы рәсми хәл ителмәгәнлеген әйтте. Бу чараны уздыру мәсьәләсендә күп сораулар һаваданып тора, әмма әлегә рәсми аны уздыру кире кагылмады дигән иде ул. Әйтергә кирәк, элегрәк саммитның Казанда узачагы турында да хәбәрләр булды. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә Төрек һава кешеләренең Төркия чиге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби ишкычын бәреп төшерүеннән соң начарланды. Әнкара кисәтүләргә карамастан ишкычның үз һава киңлегенә ачып керүен әйтә, Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тарткач, Мәскәү Әнкарага каршы чикләүләр кертте. Бүген Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган кисәтүне ишетмәгән очучылар хатасы сәбәпле Мәскәү белән Әнкара арасындагы мөнәсәбәтләргә зыян килергә тиеш түгеллеген әйтте. Кагалым авиа Русия һава ширкәтенең Синай ярым утравы өстендә һәлакәткә очраган А-321 ишкычында Мисыр теракт чалымнары тапмаган. Бу хакта Мисыр ватандашлар авиациясе министрлыгының беренче хисабына сылтама белән Рейтерс хәбәр итә. Документта әйтелгәнчә, тикшерүчеләрнең техник комитеты канунсыз кагылу чалымнарын яки террор гамәлләрен тапмаган. Элегрәк Русия хакимияте ишкыч һәлакәтен теракт дип таныган иде, бомба шартлау ихтималлыгы турында Америка Кушма Штатлары, Британия, Израиль махсус хезмәтләре әйтте. Кахира бу хәбәрләрне ул вакытта ук кире какты. Теракт өчен җаваплылыкны Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор төркеме үз өстенә алды. Ишкыч хәлакәтеннән соң Русия хакимияте Мисырга очышларны тыйды, туристларны Русиягә махсус рейслар һәм багажлардан аерым алып кайтты. Кагалым авиа Русия һава ширкәте ишкыче Мисырда 31 октябрьдә һәлакәткә очрап, анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казандагы Ленин бакчасында киселгән агачлар урынына машиналар кую урыны, ягъни парковка ясауны тыйды. Бу хакта Татарстан парклары проекты төркеме хәбәр итә дип яза Татар информ агентлыгы. Яшел үсентеләрне кисү турында Татарстан президентына хәбәр ителде. Нәтиҗәдә ул казанлылар өчен актуаль мәсьәләләрдә карарлар кабул итте. Проекттан парковканы алырга КФУ социология кафедрасы тикшерүләре ярдәмендә скверны куллану буенча җәмәгатьчелек фикерен инрәнергә дигән хәбәрдә. Мандатыш Миңниханов территорияны цикландыру өчен яңа проект өстендә эшләүгә КФУның ландшафт проектлар кафедрасын җәлеп итүне икләде. Киләсе елның 1 апреленә кадәр проектны җәмәгатьчелек Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева һәм Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишма белән килештерергә кирәк. Проект ачык чыганакларда басылырга һәм аның гамәлгә ашыру эшләрен массакүләм мәгълүмат чараларында яктыртырга тиешле. Билгеле булганча, 10 декабрьдә Ленин бакчасы тирәсендәге Лобачев исемендәге китапхана бинасы янындагы агач һәм куакларны кистеләр. Куаклардан бушатылган урынга асфальт җәергә планлаштыру турында билгеле булды. Әлеге хәлдән соң социаль челтәрләрдә Казан хакимияте һәм КФУ җитәкчелегенә шактый гына тәнкыйть сүзләр әйтелде. Change.org сәхифәсендә Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровны вазифасыннан алу турында Россия премьер-министры Дмитрий Медведев исеменә петицияга имза җыю башланды. Әлеге петицияне КФУның әлеге доценты Петербургның югары икътисади мәктәп тикшерү университеты хезмәткәре Искәндәр Ясәвиев булдырган. Федераль университетлар ректорларын Россия хөкүмәте тарафыннан билгеләнү сәбәпле без Илшат Гафуровны Казан федераль университеты ректоры вазифасына алуны таләп итәбез. Әлеге Алабуга мэры Гафуров 5 ел ярым ректор булу дәверендә Казан университетында курку, үчлелек, тәнкыйтьне кабул итмәү, фикереңне әйтә алмау мөхитен тудырды. Ректорны бары тик акчагына кызыксындыра, шул сәбәпле барлык әйбер фән һәм белем бирү үсеше өчен түгел, ә ничек тә финанс чыгымнарын күбрәк алу нисбәтеннән университет рейтингын арттыру өчен эшләнә, диелә петиция мөрәҗәгатендә. Шунда ук Гафуров ректор булганда Лобачевский китапханәсе мәйдан киметелүе, машина кую өчен урын булдыруга КФУ янында агачлар киселүе турында әйтелә. Илшат Гафуров гамәлләре Казан университет һәм Казанга зыян сала дип саныйбыз. Һәм бу петицияны имзалаучылар Гафуровны вазифадан алып, Россия университетлары ректорын сайлауны хезмәткәрләрнең гомум җыенында уздыруны таләп итәбез дип тәмамлана мөрәҗәгать.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт дәүләт университеты профессоры Марат Кулшарипов РЕН-ТВ каналында хәрби сыр фильмында Зәки Вәлиди башкортларның хокук яклаучы Күкбүре оешмасын Төрк Сойны бергә бутап иң әшәке ысуллар белән пычрату, соңгы елларда Кремль тарафыннан милләтләрне, милли республикаларны бетереп бердәм Русия ясау сәясәтенең яңа адымы дип бәяли. Әле моңа кадәр Төрк Сойга да башкорт халкының күренекле шәхесе Зәки Вәлидигә дә башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасына карата да узга язмаган ялган дәлилләр белән яла ягылмаганлыгын белдерә ул. 5 декабрь көнне эфирда күрсәтелгән хәрби сергә карата бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 10 биттән торган мөрәҗәгать әзерләгән. Кулга кагаз һәм каләм алып тапшыруда әйтелгән һәр сүз гыйбәрә анализланды. Без фактларга таянып аларның бөтен уйдырмаларын бәян иттек, диде Марат әфәнде Азатлык радиосына. Бу мөрәҗәгать РЕН-ТВ каналына җибәрү өчен әзерләнгән. Марат Кулшариповны үзен тыңлый.
Ври побольше, а вот поверит. Чул принцип бойца. Тюльгент тапшырывал да. Ул тапшырылар кездә Зәки Вәлидиге анда бөтенләй аны бетергәннәр инде. Ул имеш Төркиядә шул фашистик хәрәкәтне башлап йөргән, бөтен теге бөтен хәрәкәтләр шул нидән башланды. Зәки Вәлидләр шаның бер руса братья алганнар даже. Нидән Зәки Вәлиди кем дип атаганнар? Что Зәки Вәлиди является одним из самых одиозных фигур 20 века. Она явна. Хотя Гитлер тугел, а Зәки Вәлиди. Шанхамада Яван Арвитин. Он сначала работал на польскую разведку, которая передала его спецслужбам нацистской Германии и так далее. Но мы шухатлим алдак, шухатлим теги Зәки Вәлиди, он и террорист, и нацист, и фашист, и Нио тега османист, тега яна Турки неген империян тергеру ешен каршы шуның үшін сағышы хаған сәхіс деп прадик өреткенлер. Түрік сой ұйышмаған сол тега яна Түркияның тега разведка ғама Ресейде ешеген тега Түрки халықларды Ресейлерге Россия каршы қойып шуарды өзінің негене бойындырып ну өзілер яғына аударып Яна әтеге пантуркизмдагы гаепләр әлләр мәр тагып иткәннәр. Шанхун мәсәлән ясыклар, хәбәрне күп бүре дигән яшьләр оешмалар. Аны тиге боз курс дип ялып, тоже мы галәмәт шуда территориевский тоже как фашисты дип шулай дип ялып иттеләр инде. Менә анда үз сюжет бара. Беренче Зәки Вәлидине юкка чыгару, аңа бөтен теге гаеп тагу, теге фашистлар белән ул хезмәттәше иткән шаның Төрксой ул теге шундай теге оешма, Төркияның теге спецслужбалар тарафыннан оештырылган, Россияларга теге Төрки халыкларны уртарга каршы кудырткан, Россияны бүлергә теләгән дип, шаның күп бүрене фашист оешма дип атаганнар белең бернинди ни юк теге. Дурыс әйткәндә факт. Бернинди дәлил юк, бернинди дәлилһез мына шундай яла ягып, сыгыш ягаганнар. Без бит инде аптырап, укып утырдык шанхун. Әлбәттә без җавап яздык, нык итеп җавап яздык. Ни өчен дигәндә, бүтүнлөй теге дарилхез бериндей теге факттары жок конкрет. Белегиз бүтүндө анда нима болду теге түрүклөр теге РСИ самолетин барып чыгарганнар айбет теге военный самолетин шан башланды бүтүндө. Шул провокациядан башланды бүтүндө. Түркияга каршы. Шунан оң мына бул мына тапшыруу келип чыкты бүтүндө. Ул гана түгел, шул тапшыруу келип чыкканда рентеп алайбыт. Бир деген министр, мәдәният министры бар бит, Россия Мединский деп белгендер,
искәр. Ие.
Шул Мединский мен үзем көрдүм. Мына Түркки җөмһүриятларның яки республикаларның теге мәдәният министрлыкларына хат язып йөргән. Һәм мына шулай Мединский мына шундый оешма Эз алым белән хезмәттәш итәргә тиеш түгел әгәр дип шатып эш ялып бергән тарафканнар бүтән Якутия, Сахала, Татарстанга, ну Алтай, Нина, Шанон, ни Башкортстан, ну где төркләр яшәләр. Кавказдагы тәбәр төркләр республикаларга эш. Шанон бу кылганга каршы белең менә мәдәният министрлыгы сразу кара чыгарды. Бидең әлемә төк безнең теге дәйүткәнне, гала концерт үткәнне, безнең теге турсайларга тешәр шул артистлар. Шуны все безнең министр уже алып чыккан. Без турсай белән хезмәттәшлек туктатабыз дип. Бул юкка гына эшләмәгән. Мына шул хатлым ялган, яла ягып, мына ул әшәкелек мин аны мына кеше уларак күз алмага китерә алмыйм. Шул аны алдан уйлап алган инде.
Сез мөрәҗәгатьне кемгә яздыгыз һәм нәрсә дип яздыгыз бу мөрәҗәгатьтә?
Бөтен башкортлар корылтаеның башкарма комитеты эше белән язды. Ул атала ответы на кривитническую телепередачу тележурналиста РЕН-ТВ, эксперта-тюрколога Владимира Аветкова, военного эксперта-полковника запаса Александра Жилина и Армена Гаспаряна, члена Центрального совета правления Российского исторического общества Пиваталау. Ул белән зур гына мәйел, мына 2, 3, 4, 5, 6, 7, даже бұна 9, 10 биттен тұра почти біздің жауап аларға қаршы. Біз тек конкретный факттардан алардың бүтін теге шул уйдырмаларын юққа шығарып яздық енді факттарға таянып. 5 декабря 2015 года телекомпания НТВ в программе «Военный тайм» обнародовала материал, построенный на вымыслах подтасовки откровенной лжи и клеветы, обвинив Ахмедзаки Валидии в пособничестве фашистам, попутно отыскав современных фашистов в лице башкирской правозащитной организации КУКБР, а также причислив международную организацию тюркской культуры Тюрксой к подрывной структуре, целью которой якобы является отторжение тюркоязычных республик от России.
Русияның тарих җәмгыятенә җибәрдегезме яисә кемгә җибәрдегез бу мөрәҗәгатьне?
РЕН-ТВ-га ибәрәбез, ибәрдек инде. Аны ибәргәннәр бит, анда безнең ниләр без куркып утыралар анда. Хәзер без барына куркабыз. Мәскәүдән тиге указание килгән бит инде. Ак йортка без моны ибәрдек, алар анда редактор утыралар, һаман тиге әле халыкка тиге сайтка эленмәгән әле кылган сагышы.
Хөкүмәт, сез мине хөкүмәткә җибәрдегез инде үзегезнең Башкортстан хөкүмәтенә, әйме?
Әйе, Башкортстан хөкүмәтенә, РЕН-ТВ-ның адресына. Шаның без анда яп язык бик албастау итеп тиге закивали дидела тиге төркшөйдула нитеп аклап ни конкретный фактлардан без гонан булат койдук мына. Все эти грязные измышления автор передачи РЕН-ТВ в программе «Военной тайны» достойно осуждения. Передача имеет четкую цель осквернения имени и личности выдающегося представителя башкирского народа перед его 125-летним юбилеем. Передача явно просматривается признаки возбуждения розни по национальному признаку, так как башкиры представлены причастными к идеологии фашизма, нацизма и терроризма. Аклифтон безоснователь, председатель Международной организации тюркской культуры Тюрксой Дюсен Касеинов. Фактически выражены недоверие и неприязненные отношения ко всем тюркоязычным народам мира. Считаем, что автором совершено преступление, состоящее в распространении клеветнической информации, способной посеять вражду и рознь международной Российской Федерации. Первые признаки уже налицо. В интернет-сетях появились сообщения с угрозой физической расправы над председателем правозащитной организации КУКБР. Оказавшись в ситуации, исполком Всемирного Курултая Конгресса Башкир выражает от имени башкирского законное возмущение и будет вынужден обратиться в судебные органы с соответствующим иском.
Сез моны менә бу теге шушы ышкычны бәреп төшерүне сәбәп итеп Мәскәүнең милли республикаларга бу очракта аерым алганда Башкортстанга чираттагы һөҗүме дип бәяләмисезме? Үзенең миллилеген сакларга тырышкан Башкортстанга.
Әйе, шулай. Мин шулай итеп баһа бирәм. Мәсәлән, дә шулай. Иң беренче почему-то объектом нападок безнең Башкортстанды файдаланганнар инде. Башкортстаннан башларга алганнар. Сонда мына шуны файдаланып, төрек тарихы белән бәйләнгән бит инде. Алар теге адаларны Башкорт оешмасында мына икәнләр теге төрек Ләр менә шулай галәмәт Әхмәт Зәки Вәлидинең 44 елда төрмәдә утырып сагылды алганнар, ул теге фашистлар белән хөрмәт ашы әйткән дип. Ну, барыгы да шул бер нәрсәгә әйләнеп кала инде. Безнең теге Әхмәт Зәки Вәлиде, ул бит инде федерализм өчен көрәшкән автономия дигән алган кеше, ул республикага гомумән аларның каршы булуын күрсәткән фактлар.
Фильмны караган вакытта хәтта ки шундый сүзләр дә бар. Башкортстан хакимияте дә тапшыруда нацизм таралуга исе китми республикада дип гаепләнә. Бу бит инде Башкортстан хөкүмәте, Башкортстан җитәкчелеге бу фильмга карата үзенең протест сүзен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Һич шикле әйтергә тиешләр, әмма ләкин алар әле бер сүз әйтмәйләр. Без менә яздык, мин ул әйтәм, менә 9 биттән торган, 10 биттән торган почти. Текс. Я вот это тоже сам понял, куб вахта ларны.
Да
и анда мен анда бетүрдек, без монда фактлар белән, ни Зәки Вәлиди турында башка тирек сөйләр, без монда яклап чыктык. Ул бүтәнне дөрес булмаган караш дип тә куб үрәлә яклап чыктык. Ошанда шулай. Ул бит әйттем дә инде, ана теге Медведский хат ялый барган, ана безгә ана документлар ята ул аның ялганы. И безнең министр Башка республикалардан шул хәл булган икән. Бөтен теге төрктәр белән хәзер бөтен теге бәйләнешләрне уже өзәләр. Алай булмы, нимәгә китерә? Потому что безнең пантюркизм, галәмәт, теләгәнәмә, ну, бұл шуға деген әшәкке саясәт, ол ғымыр ойы барды бет енді. Әр вақыт неме олға, бізді теге пантюркистлар, әпләп, терроризмлар, экстремистлар, фашистлар, мұнда бүтін бәләлі тұтаққанлар. Бұнда
Мединскийның бу теге фәрманыннан соң пайда булды бит бу фильм. Ул бит араларны үзәргә кушты. Сез дә беләсез, ул хакта әйттегез.
Юк. Мединскийның фарманы ул бәйле. Буларның передачыдан соң пайда булды. Аңлайсызмы? Ошо передача дәүләт алар оештырганнар, почему-то алар объект итеп алганнар Башкортстанда. Шуннан соң килде ул Мединскийның хаты. Ты тоже сюда биталар тоже будут курятлер. На что он да ишмати, что он осен тыге, а мы бля бенесе зурге гаретти. На что он осен, манда тыге медицинский алдан ядрата, он ан болтугул. Алар медицинский кирешся, мра осо алардан осо ретте ванам тапсуру он, ул файдаланган. А на этом, ул тыге ушан он манда медицинский он сухатоп кирепсахтам он так илгер. Мына мен сезгә мына ЮНЕСКО турында ялганды гына мине укып күрсәтәм әйтмә, как мы без аны оценили. Сез үтә обратите внимание, Иван Шиво из Мишлени автора передачи о международной организации тюркской культуры Тюрксой, которая была создана в 93 году, 1900, с целью сохранения, изучения и популяризации на международном уровне общих духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов. Оценивая ее деятельность в этой области, ее часто называют ЮНЕСКО для тюркского мира. Она объединяет мунда поэтому я не буду читать. Для способствования укрепления гуманитарного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и Тюрксой, а также укрепления контактов в области культуры и искусства, неоднократно между Министерством Российской Федерации и Международной организацией Тюрксой подписывались меморандумы о взаимопонимании. Последний меморандум был подписан 12 ноября 2014 года первым заместителем министра культуры Российской Федерации Владимиром Аристарховым и генеральным секретарем Тюрксой Дюсеном Касиеновым. Тюрксой сотрудничает и с такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ЕСЕСКО и МФГС. Явной и необоснованной ложью является и то, что Тюрксой создает и поддерживает антироссийские, неонацистские организации. Тюрксой туда шайты оправдать вязо, потому что он действительно шлай. Действительно шел. Мәдәни эш белән, Тюрксой бит ул сәясәт белән шөгыльләнмәй. Алар аны черт не знает, в чем обвиняет. Это грязная ложь. Геббелес отмечает, ври больше, а ось поверит, я принцип занял. Алар, ведь это действительно, когда суд камера, как видите, был суд Аргашана и Раба, и Алар Абиру Аларда может оправдать даже. Но без суд битинде вызывает.
Профессор Торих Шимарат Колшарипов для Нойгалан Сирештем. Тапшыруларны интернетте һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Менделеев районы Камай авылы бай тарихлы авылларның берсе. Бүгенге көндә ул да ялгыз карт кашыклар гына гомер итә. Биредә татар халкының данлыклы җырчысы 2001 елда фаҗигале рәвештә вафат булган Вафира Гызатуллина туган. Танылган җырчы туына 70 ел тулу алдыннан Азатлык аның авылына барып кайтып, Камай авылының иң өлкән һәм хөрмәтле кешеләрнең берсе булган укытучы Наилә Миңнәхмәтова белән сөйләштем.
Наилә апа, сез инде менә гомер буе укытучы булып эшләгәнсез, хәзер инде менә лаеклы ялда. Татарча укытулар буенча инде бик күп кенә зарлануларны ишетергә туры килә. Мәктәпләрдә, авылларда, шәһәрләрдә булсын инде татарча укытулар бетә диләр. Менә сез инде элекке укытучы буларак инде ничегрәк уйлыйсыз? Татар теле бүген кирәкме укытырга һәм ул бармы?
Татар теле бик бай теле. Аның байлыгын санап бетерлек түгел. Бик күркәм тел. Аның гүзәллеге ул телнең. Әйтеп бетерлек түгел, аны белмиләр генә. Хәзерге вакытта татар телен онытып, русчага күчеп баралар. Татарчаны урыс теле белән, урыс сүзләр белән бутап сөйләшәләр. Бу бердән миңа ошамый. Татар теле икән, татарча гына сөйләшергә кирәк. Телевизорлардан да, радиодан да татарча сөйләшкән вакытта, дикторлар да татарча сөйләгән вакытта күп вакытта хаталар җибәрәләр. Русчадан тәрҗемә итеп сөйләр. Менә мин шуңа бик каршы. Татар телен гомергә яраттым һәм бик яратам. Хәзердә татарча китапларны укыйм. Бик яратып укыйм, татарча журналлар укыйм, татарча газеталар алам. Газеталардан «Ватаным Татарстан», «Безнең гаҗит» дигәнне алам. «Сиражи» сүзен алам. Бик матур тел белән язалар, бик әйбәт язалар, бик дөрес язалар. Аларның фикерләре белән бик килешәм. Аннан соң менә Амур Фәләк чыгара торган газетаны белән бик таныш. Анда да татарчаны бик матур итеп, татар телендә шигырьләр, татар телендә мәкаләләр язалар. Бик матур килеп чыга аларның да газеталары.
Әйе, әмма инде менә шушы татар теле кирәк булмагач, алга таба инде шушы газеталарда кирәк булыр микән, кирәк калыр микән? Аларның язмышы да борчымыймы сезне киләчәге?
Бик борчый. Татар теленең бетүе, бетә баруы, маңкыртларның арта баруы мине бик борчый.
Менә бит инде җырчы, татар милләтенең актив көрәшчесе Вафира Гызатуллина шушы Камай авылында сезнең укучыгыз да булган икән. Менә шушы алдагы елда инде Вафира Гызатуллинаның 70 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Районда инде әзерлек эшләре бара. Менә Вафира Гызатуллина ниндирәк кеше иде ул? Искә алырсыз әле.
Вафира Гызатуллина минем укучым иде, мин аның белән горурланам. Ул гилбишлегене укыды. Бик актив булды. Пионер оешмасында, комсомол оешмасында бик актив эшләде. Концертлар аннан башка узмады. Ул җырлый да, бии дә. Үзенең укытучыларын бик хөрмәт итә, иптәшләрен бик хөрмәт итә иде. Гомумән аның туганнары да, сеңлеләре дә, энеләре дә бик әйбәт укыдылар. Алар ничә бала? 7 баламы үстләр, 8 баламы үстләр әле. Аларның бөтенесендә дип әйтерлек мин укыттым. Абыйсы Харистан алып, энесе Мансурга хәтле укыттым мин аларны. Алар барысы да бик әйбәт, бик тырышып укыдылар. Вафира Гызатуллинаның җырлавы да бик ошый иде миңа.
Ул бит инде менә теге татар халкын көрәшкә чакырып инде милли рухлы җырлар җырлады. Шуның белән дә менә халыкның ишендә калды.
Әйе.
Менә Вафира Гызатуллинаның кайсы җырлары болай иштә калды?
Кыл бураны да, Андарысын «Кызарып кыя шыққанда» деген жырны жырлайдыр ел. Оның кібік жырлаушы ел аны қазір. Ол жырны ешіткенім де ең менім. Уафира кібік жырлайда алмаслар еді аны. Оңмен Уафираның қойысы жыры болса да, меңа бітіншіле ұшы.
Мына бетінде қазір ауылларға барсаң, несіктері жан, ерек, әрнелі бетелерінде күшілер. Мына ауылының тұрмышы бүгін ненде ерек?
Ауылда бір қорыш. Қорт құрығына қолды енді қазір ешілер жоқ, ешілерге іш жоқ. Колхоз бітті, ешілер қазір Шоңлыға барып, Нижнекамскіге барып, Мендрескіге барып, түрлі жерлерде ішіліп жүрілер. Олар ешілер түгілінде, олар да шоқ тұрғына зұр ештегі күшілер. Бізді енді қазір елғыз жұртлар, елғыз қортлар, елғыз қоршықлар ешіпіз ауылда.
Шол енді пенсиясын уақытында беріп баралар енді?
Пенсияны уақытында берілер, яры әлі пенсия бар. Шының білен енді ашылан ғашты көр, Аллаға шықыр дейіп, пенсияны бітіра көрмәсіндер енді дейді еші енді ауыл халқы.
Айыр. Мен енді аның бет пенсиясы да жетер жетмес шекілігіне, осылай ма, көлемі аның?
Түрліше. Жетер жетмес кішілер де бек көп. Мен енді көп үшілігеш Аллаға шықыр, менікі жете. Балаларым да бек болшып тұралар. Мұқтаждық көрмейм енді аңсы бігей бәт.
Ғафилла Ғазиз, Уафира Ғазиятуллинаның туған ауылы Менделеев районы Қуамай ауылында болып қайтты. Оның видеосы Азатлықтың интернеттегі сәхифесінде бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Азатлықна таңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.